Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 23 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisi bo'lib o'tadi. Unda mamlakat bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev, Markaziy bank raisi Mamaraso Normurodovning hisoboti tinglanadi. Bu haqda kecha 8 aprel kuni Senat kengashining majlisida qaror qabul qilingan. Majlisni Senat raisi Tanzila Norboyeva olib borgan. Videokonferensiya aloqa tarzida o'tkaziladigan yalpi majlisda bir qator masalalar ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi litsenziyalash, ruxsat olish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi fazo ma'lumotlar to'g'risidagi, noshirlik faoliyati to'g'risidagi, psixiatriya yordami to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi bir tomondan va Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya ikkinchi tomondan o'rtasida sherikchilik ta'sis etuvchi sherikchilik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari shular jumlasidandir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.